Բարի օր, Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսն է ձեր օգտատերերի հարցերին պատասխանելու է հարտակարգ իրավիճակների նախարարության քաղպաշտպանության վարչության պետ Էդան Սնգրյանը։ Շնորհակալ եմ, պան Սնգրյան, մեր հրավերն ընդունելու համար։ Մինչ օգտատերերի հարցերը կհնչեցնեմ, ձեզ առաջարկում եմ դիտել փոքրիկ տեսանյութ։ Մենք Facebook-յան օգտատերերի շրջանում հարցում ենք արել, որպեսզի հասկանանք, գիտեն արդյոք մարդիկ, թե որտեղ են իրենց տարածքում ապաստարան անները։ Լսենք ու վերադառնանք։ Գիտեք ձեր տարածքի ապաստարանի տեղը, բարեկարգ է արդյոք այդ տարածքները։ Մեր այս գրառմանն արձագանքած 40 օգտատերերից միայն մեկն էր գրել, որ գիտի իրենց ապաստարանի տեղն ու այն բարեկարգ է։
Մեր տարածքում ապաստարան չկա։
Մենք նույնիսկ չգիտենք, թե որտեղ պետք է պատսպարվենք։
Ապաստարան պետք է լինի, որ պատսպարվենք։ Բազմաբնակարան շենքի առաջին հարկը խանութ է, նկուղը պահեստ, իսկ տարածքի ենթադրյալ ապաստարանը բավականին հեռու։
Մեր 20 հոգանոց գրասենյակում ոչ ոք չգիտի իր բնակության վայրում ապաստարանի տեղը։
Մեր շենքի նկուղը կոյուղաջրով է լցված, իսկ թե տագնապի դեպքում որտեղ պետք է բնակիչները պատսպարվեն, ոչ ոք ոչինչ չի տեղեկացնում։
Պարոն Սնգրյան, շատ կարճ տեսանյութ էր, բայց 40 հոգուց ընդամենը մեկը գիտեր որտեղ էր իրենց ապաստարանը, որտեղ է գտնվում, եւ բացի այն, որ գիտի, ասում են նաեւ, որ բարեկարգ է, մնացած բոլորը, այսինքն 39 հոգի, ասում են, որ նախ չգիտեն որտեղ է իրենց ապաստարանը գտնվում, հետո դժգոհում են, որ դրանք լցված են կոյուղաջրերով, առնետներ են վխտում եւ այլն։ Ընդհանրապես մարդիկ որտեղից, ինչպես իմանան, թե որտեղ է իրենց ապաստարանը։
Ուրեմն նման տեղեկություններ ես խորհուրդ կտայի մեր քաղաքացիներին, եթե այսօր իրենք տեղյակ չեն իրենց պատասխանելու վայրի մասին, դիմեն համատիրություններին, համատիրությունների միջոցով տեղական ինքնակառավարման մարմիններին և ճշտեն իրենց ըստ բնակության վայրի կցագրված պաշտպանական կառույցների տեղը։
Հարցերը գրեթե նույնն են, բայց ես հասցնել չհնչեցնեմ, Լուսինե Ղարիբյանը գրել է մի քանի օր առաջ, հնչեց, թե շենքերի թաքստոցները կարգի պիտի բերվի, նշում է, թե ինքը որ վարչական շրջանի և կոնկրետ որ հասցեի բնակիչ է, ասում է, ես հատուկ դրանք չնշեմ, ասում եմ, մեր նկուղային հարկը կռիսանոց է, կանալիզացիայի ջրեր են լցվում, որտեղ պետք է պատսպարվեն մեր շենքի բնակիչները, չեք կարծում, որ շենքերի վրա պետք է փակցված լինի հայտարարություններ թաքստոցների վերաբերյալ։
Գիտեք, կարծում եմ, այդ հակասանիտարական վիճակը անկախ նրանից ընդեղ մարդ պատսպարվելու է, թե չէ, ոչ մեկի համար էլ ընդունելի չի և հաճելի չի։ Այս նկատառումներից ելնելով մեր սիրելի բնակչին, ես ոնց որ հասկացա, բազմաբնակարան շենքի բնակիչը դիմել իրենց շենքի կառավարումը իրականացնող այդ համատիրություններին և իրենց միջոցներով կազմակերպեն այդ տվյալ տարածքների մաքրման աշխատանքները։
Քանի որ սա ԱԻՆ-ի գործառույթը չէ, ես կխնդրեմ, որ համառոտ ներկայացնեք ընդհանրապես ԱԻՆ-ի գործառույթը, որն է արտակարգ իրավիճակների պայմանում, դա կլինի պատերազմական իրավիճակ, երկրաշարժ, թե այլ տարերային աղետ։
Քաղաքացիական պաշտպանության մասին օրենքին համապատասխան, անկախ նրանից դա ինչպիսի կառույց է, ի դեպ այդ օրենքի առումով մենք հանդես ենք գալիս որպես լիազոր մարմին և օրենքից կարող են նայել մեր այսպես ասած խնդիրներն ու դրանց իրականացման
հետ
կապված հարցերը, ոչ, միանշանակ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հանդես է գալիս տվյալ դեպքում որպես այդ բոլոր միջոցառումների կազմակերպիչ և անհրաժեշտ քաղաքականության մշակող մարմին։ Ինչպես նաև դուք գիտեք, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարության կազմում կան մասնագիտացված փրկարարական ուժեր, որոնք իզորեն անհրաժեշտության դեպքում հակնել օգնության և աջակցել մարդկանց, սենց ասեմ, խոսքը գնում է փրկարարական և այլ անդածկելի աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման մասին։ Եթե խոսքը գնում է ազդարման, ազդանշանների տրման մասին, այո, մեր նախարարությունը հենց ունի այդ լիազորությունը հակառակորդի հանկարծակի հարձակման կամ դրա սպառնալիքի դեպքում պաշտպանության նախարարությունից համապատասխան տեղեկատվություն ստանալու դեպքում կազմակերպում է մեր բնակության ազդարումը։ Առաջ ընկնելով ասեմ, որ ազդարում ասելով մենք ի նկատի ունենք շչակներով տրվող 2-3 րոպե տատանվող տևողությամբ ձայնային ազդանշանը, զուգահեռ որպես դրան կրկնող կամ աջակցող մաս պայմանավորություն կամ հանրային հեռուստատեսության, ռադիո և այլ մի շարք զանգվածային լրատվամիջոցների հետ, որոնք տալու են այդ ժամանակահատվածում կարճ հաղորդագրություններ, հարգելի քաղաքացիներ, հայտարարված է 8-ին տագնապ պատասխանել, եւ նույն հաղորդագրությունը մեր բոլոր կապապահող բջային օպերատորների հետ ունենք պայմանավորվածում, իրենց օգտատերերին տվյալ տարածքում գտնվող հատվածում փոխանցել էլի նույն հաղորդագրությունը կարճ, որպեսի մարդիկ զուգար, եթե հանկարծ չեն լսել ինչ-ինչ պատճառներով ձայնային ազդանշանը, ունենան եւս երկու աղբյուր
ինֆորմացիա
տեղեկացություն ստանալու համար։
Պարոն Սնգրյան, Տիգրան Հովսեփյանը հարցնում է, գրել է հենց նոր ուղիղ եթերում, ասում է Սյունիքի սահմանամերձ գյուղերում ոչ 44-օրյա եւ ոչ էլ սեպտեմբերի 13-ի պատերազմի ժամանակ տագնապի շչակ չհնչեց։ Նկուղիչյան կային ժամանակ, երբ արկն ընկավ գյուղի կենտրոնում։ Վերջապես այն ինչ պետք է լինի, որ մտածեք գյուղերի ապաստարանների եւ տագնապի շչակների բացակայության խնդիրը լուծելու համար։
Տեսեք, 44-օրյա պատերազմից հետո Սյունիքի մարզը, Երևան քաղաքից հետո այն մարզերից մեկն է, որը ունի համեմատաբար ավելի մեծ ծածկույթ։ Ինչ վերաբերվում է այն հարցին, ինչու չեն օգտագործում այդ շչակները, ասեմ ավելին, ինձ ասած տեղեկություններով, երբ որ Պաշտպանության նախարարությունը կանխատեսում էր օդային հարձակում, իրենց տված տարածներում, իրենց տված ինֆորմացիան մենք եւ բջային կապապահող օպերատորների միջոցով եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցով կազմակերպում ենք այդ բնակության իրազեկումը, հենց զուգահեռ
շչակների չենք լսել, շչակ չի գործել, տագնապ չենք լսել։
Սենց ասեմ, այն ազգաբնակչությունը, որը գտնվում է անմիջապես սահմանի եզրին, այսինքն գտնվում է ուղիղ կրակակուցության տակ դիրքերից, այսպես ասեմ, իրանք ավելի շուտ են այդ տեղեկատվությունը իմանում, քան թե իմանում են, ասենք, պետության ավելի
շոշափներից։
Չէ, ի նկատի ունեմ, այսպես ասեմ, էլի հանկարծակի հարցակման ժամանակ իրանք միանգամից իմանում են այդ հարցակման մասին, երևի հենց տեղական ինքնակառավարման մարմինները կարծել են, որ լրացուցիչ ինչ-որ ազդարման շրջակներ միացնելու անհրաժեշտություն չկա, դրա համար չեն միացրել,
բայց դրանից հետ արդեն պետության ներսում,
այո, օրինակ մեր կենտրոնացված ազդարման համակարգը նախատեսված է հակառակորդի օդուժի եւ հրթիռային հարվածների համար, այսինքն դա նախատեսած է, այսպես ասեմ, դա չի բացառում, որ հակառակորդի հանկարծակի հարձակման դեպքում էլ այդ շչակները օգտագործվեն, բայց տվյալ դեպքում ժամանակային առումով երևի արդեն մարդիկ տեղեկացված են եղել, դրա համար տեղական ինքնակառավարման մարմինները հարկ չեն համարել այդ շչակները գործողության մեջ դնեն, այսպես ասեմ։ Եթե ասեմ, այս վերջին իրադարձությունների ժամանակ Գեղարքունիքի մարզում 6 համայնքներ միացրել էին իրեն շչակները, Վայոց Զորի և Սյունիքի մարզերում որոշել էին, որ դրա անհրաժեշտությունը չկա, այսինքն այն հատվածում, որտեղ որ արդեն գործողությունները գնում էր, մարդիկ տեղեկացված էին եւ ժամանակի տեսանկյունից էլ։
Անիկա Ավետիսյան ասում է, եթե շենքում չկա բաց նկուղային տարածք, այդ դեպքում ո՞նց վարվենք։
Տվյալ հարցերը, այսպես ասեմ, եթե խոսքը գնում է բազմաբնակարան շենքերի մասին, բազմաբնակարան շենքերի նկուղները, դրանք համատեղ օգտագործման կամ բաժնեմասային սեփականություն են եւ պատկանում են այդ շենքի բոլոր բնակիչներին։ Եթե ինչ-որ տարածք կա, որևիցե բնակչի կողմից օգտագործվում է տնտեսական նպատակներով, հարցը պետք է նույնպես բարձրացնել համատիրության միջոցով եւ լուծել։ Այսինքն, եթե մենակ դեպքեր շատ կան, որ Երևան քաղաքում կան նկուղներ, հանդիպումների ժամանակ շենքի բնակիչների, օրինակ, բոլորը ասում են, որ այս նկուղների բանալիները, այս բանալին գտնվում է, այս մարդ, որպես կանոն այն բնակիչներն էին, որոնք որ տարիքով ավելի մեծ էին, թոշակառուներ էին, որոնք որ հավանականությունը, որ տվյալ տարածքից կբացակային, եթե բացակային էլ, շատ կարճ ժամանակով ներքին պայմանավորվածությունն էին իրենք, այդ հարցը այդպես էին լուծում։ Բայց եթե կան իրոք խոչընդոտներ,
կարգավորվող է այս հարցում, ամեն ինչ հարևաններով
պետք է որոշեն։ Ասենք դա, ինչպես ես ասեցի, բաժնամասային սեփականությունը, Այդ ուղղությամբ պետք է այդ հարցը լուծել համատիրությունների միջոցով։ Լավ օրինակ էլ բերեմ, օրինակ Երևան քաղաքում կան մի շարք բազմաբնական շենքեր, հատկապես կենտրոնական հատվածում, որոնք այսօրվա դրությամբ մասնավորեցված են, տնտեսվարող սուբյեկտները օգտագործում են տարբեր նպատակներով։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում տեղական ինքնակառավարման մարմիններից ստացած տեղեկատվության հիման վրա իրենք որ տնտեսվարող սուբյեկտին էլ որ խնդրել են առաջին դեպքում այդ տարածքը տրամադրվի բնակության պատասպանման համար, կարող եմ ասել, ոչ մեկի կողմից իրենց հավաստման
մերժում
չի եղել։ Եվ դա, բայց ամեն դեպքում դա մենք մեր կողմից մի քիչ էլ էլի առաջինն չենք ուզում թողնենք բարի կամքի վրա եւ քաղաքապաշտպանության մասին օրենքի նոր նախագծով, որը որ գտնվում է շրջանառում։
Այ հիմա պատրաստվածության մակարդակի մասին Լիանա Ավետիսյանն է գրել, ինչ սկզբունքով են կատարվում դպրոցների ուսուցողական տագնապային վարժանքները, օրինակ նշում է դպրոցի անունը, այս դպրոցում չի կատարվում ապաստարան, ների տեղը չգիտեն, ինչպես նաև ես ապրելով կենտրոնում չգիտեմ որտեղ է ապաստարանը։ Բոլոր նկուղները սեփականաշնորված են, այստեղ էլի դիմելին է ուղվում սլաքը, բայց դպրոցներից կարող եք սկսել
ապրել։ Դպրոցները ունեն մշակված աղետների ռիսկի նվազեցման պլաններ եւ քաղաքացիական պաշտպանության պլաններ կամ պլան ժամանակացույցներ, որոնցում ամրագրված են ըստ ուղությունների եւ վտանգների եւ դրանց հակազդելու կամ արդյունավետ լուծումներ գտնելու մեխանիզմները։ Ինչ վերաբերում է քաղաքապաշտպանության պլաններին, պարտադիր բաժինա եւ հավելված սաների եւ աշակերտների պատասպանման եւ հաշվարկների եւ տեքստային մասը,
եթե
փաստաթուղթը չկա, չեն արվում վարժանքներ, չեն արվում վարժանքներ, դա շատ ցավալի է, որովհետեւ հենց դպրոցները են միակ ուսումնական հաստատություններն են, որտեղ զինղեկների ի պաշտոնը համարվում են դպրոցի քաղաքացիական պաշտպանության շտաբի պետեր
եւ դուք կարող եք դրա համար, եթե դպրոցներում չեն արվում։
Ցավոք սրտի չկա, եւ ես մեր քաղաքացիների մտահոգությունները հաշվի առնելով, մենք միշտ կարծում ենք, եթե ինչ որ մի բան ուղղված է մարդու անվտանգությանը, անձնապես հետաքրքրում է մարդուն, լրացուցիչ ինչ որ մեխանիզմներ, պատժի չարժի կիրառել, բայց կյանքը ցույց տվեց, որ պետք է նաեւ պատասխանատու Պետական ինստիտուտ մցնել քաղաքապաշտպանության միջոցառումների կազմակերպման եւ իրականացման ուղղությամբ, այս նկատառումների ձեռնելով, որոնց դրական, ինչպես ես ասացի, փաթեթում կա նաեւ վարչական իրավախախտումների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ, որը հենց ինչ որ չափ ուղղված է այդ պատասխանատվության ինստիտուտի ձևավորմանը։
Աշոտ Հովունին հարցնում է ուղիղ եթերում ապաստարանների գծագրերի տեղաշարժերի մասին, ինչու՞ չեք տալիս տեղեկություններ ելնելով տվյալ տեղանքից։
Կառավարության 592 որոշման, այսպես ասեմ, բնակության պատասխանատվության կարգը հաստատել մասին համապատասխան կառավարության որոշման համաձայն, բոլոր այդ պաշտպանական կառույցների տեղը մարչելի լինի եւ հասանելի լինի բնակիչներին։ Այդ աշխատանքներում
հասկացաք, որ այդպես չէ։
Այո, ելի նույն քաղաքացին ես խորհուրդ կտայի դիմել իրանց ըստ բնակության վայրի կամ համատիրության կամ տեղական ինքնակառավարման մարմին ճշտելու համար, իսկ աշխատավայրում դիմել աշխատատուղին,
աշխատատուղին
գործատուին կներեք։ Այդ իրենց պլանով նախատեսված միջոցառումների մասին իրենց իրազեկելու համար կարելի է ենթադրել, որ այդ պլանները չկան, դա է ցավալի։
Դե այս հարցերը
եթե չկան, ելի կառաջարկի այդ բոլոր կազմակերպությունների ղեկավարներին կապ հաստատել մեր տարածքային ստորաբաժանումների հետ, ստանալ անհրաժեշտ մեթոդական օգնություն այդ փաստաթղթերը մշակելու եւ կյանքի կոչելու համար։
Պարոն Սնգրյան, ձեզ Ազատության Instagram-ի հետևորդների Ծանրի Վարդանյանն է հարցնում, ինչպես պաշտպանվել հրթիռային կամ ԱԹՍ-ների հարձակումից։
Տեսեք, մոտեցումը նույնն է։ Այսպես ասեմ, հարցին պատասխանելու համար պետք է սկսել էլի նրանից, որտեղ է գտնվում տվյալ անձը։
Եթե գտնում եք, եթե դրսում է,
եթե դրսում է, բնակարանի մասին ինձ թվում է բոլորին հայտնի է, եթե դրսում է գտնվում, էլի պետք է եթե գտնվում է դրսում եւ քաղաքի կառուցապատման տարածքից դուրս, որտեղ չկան ինժեներական կառույցներ, այդ վաղ պետք է օգտվել տվյալ տարածքի բնական պաշտպանիչ հատկություններից, եթե կան քարանձավներ, անձավներ, խորշեր, տարբեր փոսեր, օգտվեք դրանից, որտեղ այնտեղ գտնվելով ձեզ որոշակի հատվածով կպաշտպանեք, եթե դրանք էլ չկան, ուղղակի պարկեք գետնի վրա, հպվեք գետնին, որպեսզի գոնե մակերեսը ձեր խոցման քչացնեք եւ նվազեցնեք հարվածային ալքի ներգործությունը։ Այնուհետ էլի մի վարանեք առաջի հարվածից հետո ուսումնասիրեք տարածքը, գտեք, եթե կա ավելի լավ տարածք, քան ստե դուք գտնվում եք, իր իմ թվարկածները, քարանձավներ կամ այլ խորշեր, որտեղ որ կարելի է պատասպարվել ժամանակավորապես, առանց վարանելու ուղևորվեք այդ տարածքները։
Գետնանցումներ, ավտոկայանատեղիներ կարելի է դիտարկել որպես
ճանապարհային կառույցներ, կան ջրահեռացման, որոնք որ բետոնից շատ ամուր կառույցներ են, գետնանցումներ քաղաքային ու քաղաքային պայմաններում այդ տարածքները անհամեմատ ավելի շատ են, քան ստե։
Սա նաև վերաբերում է երկրաշարժին, ինչ որ ասում եք, օդային տագնապի դեպքում, պատերազմական իրավիճակներում։
Երկրաշարժի ժամանակ ուղղակի այդ վտանգավոր շենքերի շինություններից և փլուզմամբ սպառնացող կոնստրուկցիաներից պետք է հեռու գտնվել։
Իսկ եթե օգտատերերից մեկն ասում էր, եթե այդ պահին մարդիկ ավտոբուսում են, տրանսպորտային որևէ միջոցում են, մեքենայում են,
հա, ուրեմն պահպանելով երթևեկության կանոնները անպայման կանգնեցրեք մեքենան, դուրս եկեք մեքենայից, և եթե գտնվում եք քաղաքային կառուցապատման տարածքում, արագ տեղափոխվեք մոտակա պաշտպանական կառույցների, եթե չկան այդպիսիք, ինչպես դուք ասեք, գտնվում եք ուղևորության մեջ ճանապարհին ուղղակի այդ ճանապարհամերձ կառույցներ են, նայեք, ջրահեռացման կառույցներ կարող լինեն, որոնց պաշտպանության մակարդակ ավելի բարձր կլինի մեր բնակիչների, եթե չկան, էլի օգտագործեք մյուս թարերը։
Այստեղ օգտատերը ձեզ ասում են, պարոն Սնգրյան, դուք հավանաբար Երևանում եք ապրում, տեսել եք բարձրահարկ շենքեր, որոնց շուրջը ոչինչ չկա, մոտակա ապաստարաններն էլ, եթե կարելի է դա համարել, այդպիսին այ գետնանցումներ, մետրո եւ այլն բավականին հեռու են, այս մարդիկ ինչ անեն, այնը սա անզեն աչքով տեսնում է, արդյոք այս շենքերը չեն համարակալվում, չեն ներկայացվում համապատասխան տիմ մարմիններին, ընդհանուր առմամբ այստեղային գործառույթը ո՞րն է։
Տեսեք, արտակարգ իրավիճակների նախարարության մասնագետները հենց տեղական ինքնակառավարման մարմինների և կազմակերպությունների պատասխանատուների հետ ուսումնասիրում են այդ տարածքները, արձանագրում են պրոբլեմներ և երկստեք քննարկում են դրանց լուծման ամենաարդյունավետ տարբերակը։
Բայց ցավոք սրտի այսօրվա դրությամբ հետո ի՞նչ է արվել այս ուղղությամբ, քանի շենք է այդպես, չգիտեմ, եթե դա ձեր լիազորությունների մեջ է համարակալվել, մոտավորապես շենքերի քանի տոկոսի վրա է ուշադրություն դարձվել։
Բոլոր համայնքների և Երևան քաղաքի բնակչության կցագրման հաշվարկները արված են և ըստ իրենց բնակության վայրերի և ըստ աշխատավայրերի։ Այդ տեղեկատվությունը ուղղակի, քանի որ կախված է բնակության պաշտպանվածության մակարդակի մասին, չենք տարածում լայնորեն, բայց ցանկացած քաղաքացի իրավունք ունի տեղական ինքնակառավարման մարմիններից ստանա իրեն վերաբերվող մասով այդ տեղեկատվությունը։
Դրանք արդյոք չպետք է փակցվեն շենքերի մուտքերի
ինչքան համատիրությունները հենց իրենց, օրինակ այսօր Երևան քաղաքում միջոցառումներ են իրականացնում բնակչության իրազեկվացիան մարտամակարդակը բարձրացնելու
մասին։
Շատ տեղեր հենց շենքի շքամուտքերում կցնում են տվյալ շենքի, տվյալ մուտքի, տվյալ բնակիչների պատասպանման վայրերի մասին տեղեկատվություն, ինչպես նաև պաստառներ օդային տագնապի դեպքում տարբեր իրավիճակներում վարվելակերպի կանոնների վերաբերել։
Չէ, հարցը օգտատերերի ճայլեր, ասում ես, դուք տեսնում եք շենքեր, որոնց հարակից շրջանում գնալ նկուղ չունեն, եղած նկուղները զբաղված են։
Հա, ուրեմն կան Հայաստանի Հանրապետությունում տարածքներ, որտեղ այդ իմ թվարկած աշխատանքների շրջանակներում բնակավայրը ինչ-ինչ պատճառներով, գրունտային ջրերի բարձր մակարդակի պատճառով կամ ապառների պատճառով շենքերը կառուցված են առանց նկուղային հարկերի։ Այդ տարածքներում մենք տեղական ինքնակառավարման մարմինների և շահառուների հետ, հենց այդ կազմակերպությունների հետ, նայում ենք, ուսումնասիրում ենք իրանց տարածքները, իդեպ ասեմ, իրանց նախաձեռնությամբ, ինչպես նաև մեր կողմից պլանավորած ինչ-որ աշխատաժամանակավոր աշխատահատվածներում։ Այդ ընթացքում մենք նայում ենք, եթե հնարավորություն կա առաջին հարկում պատասպարելու, այսինքն շենքի կոնստրուկտիվ առանձնահատկությունները, որ թվարկեցի, շենքի մի մասը ավելի ամուրա չդիտարկվող և այնպես է կառուցված, որ այդտեղ կարան մարդիկ ժամանակավորապես գտնվեն, պատասպարվեն,
առաջարկում ենք։ Կոմերցիոն տարածքները թե բնակելի տարածքները, մարդկանց տները։
Եվ բնակելի տներն են նաև, եւ բազմաբնակարան շենքերն են նաև, եւ կազմակերպությունները։ Բոլորի տարածքներում հնարավոր են հատվածները, որոնք որ կարող են օգտագործվել որպես պաշտպանական պարզագույն թաքստոցներ։ Ինչպես ես ասացի, կպաշտպանեն մարդուն բեկորներից եւ կնվազեցնեն հարվածային։
Բայց դուք ընդունում եք, չէ՞, որ Երևանում շատ պրոբլեմատիկ է խնդրահարույցը,
շատ։ Ոչ միայն Երևանում, էլ կան նախատեսված արագ կառուցվող թաքստոցների տարածքներ եւ կան մարզերում նախատեսված արագ կառուցվող թաքստոցների
տարածքներ։ Արվել են, թե նոր պիտի արվեն։
Ընտրված է տարածքը, որտեղ որ պետք է այդ կառույցները լինեն, կառուցվեն։
Չի արվել, ուզում եմ հասկանալ, մենք ունեցանք երկրաշարժ, 44-օրյա պատերազմ, դրանից հետո դեռ չեն կառուցվել դրանք։
Դրանից հետո ոչ։ Տեղեր կան, որտեղ մենք ունենք մարդկանց պատասխանելու պրոբլեմներ։ Այդ տարածքների համար մոտեցումը հետևյալն է. Բնակիչները տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ ձեռնամուխ են լինում հենց պարզագույն թաքստոցների շինարարության։
Այստեղ ի՞նչ գործառույթ ունի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։
Արտակարգ իրավիճակների
մասնագիտական խորհրդատվության,
այսպես ասեմ, էլի ասենք, այդ իրավիճակում, երբ որ ինչ խոսք արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, այդ ունեցդրական և ենթաուրեցդրական մակարդակում, ինչպես նաև ես ինչպես թվարկեցի քաղ պաշտպանության պլանների մշակման ընթացքում, պրոբլեմները վերհանում է և ներկայացնում է տեղական ինքնակառավարման մարմիններին։ Իսկ արդեն տեղական ինքնակառավարման մարմինները իրենց տարածքների զարգացման պլաններին համապատասխան, այսպես ասեմ, էլ այսօր իրանք ունեն այս ցուցանիշը, իրանք գիտեն սենց պրոբլեմ կա, զարգացման պլաններում նախատեսում են հետագա զարգացման ընթացքում ինչպիսի շենքեր, շինություններ նախատեսեն, որպիսի այդ ցուցանիշները բարելավեն, ասենք,
եթե
այսօր իրական իրավիճակում ունենք պրոբլեմ, այդ պրոբլեմը լուծվում է տարբերակով, երկստեք հոգ տանեն իրենց պարզագույն թաքստոցների կառուցման համար։
Լավ, պան Սնգրյան, դուք ասում եք, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը նաև գործառույթ ունի վերհանել խնդիրները, նորից պիտի հետ գնամ այդ ժամանակահատվածը, 44-օրյա պատերազմից հետո վերջին 2 տարում, մոտապես ինչ ինչպիսի է խնդիրները անվտանգության հետ կապված, այն ինչպիսի խնդիրները վերհանելու, մեդիմել, ինչ արդյունք ունենք, օրինակ այս շրջանում քանի ապաստարան է կառուցվել, հասցեներով մի ասեք, 6%-ներով ասեք, այսքան տոկոսը բարեկարգվել է, այսքան տոկոսը ուշադրության կենտրոնում է, ինչ խնդիրներ եք վերհանել, ինչ աշխատանքներ են արվել։
Այսպես ասեմ, և Երևան քաղաքում, և մարզերում, և ոչ միայն Երևան քաղաքում, այլ մեծ քաղաքներում միջոցներ են ձեռնարկվել ձեր թվարկած բազմաբնակարան շենքերի նկուղային հատվածների կարգի բերելու ուղղությամբ, և ինչու չէ, կան արդեն նախագծեր տվյալ տարածքներում ապաստարանների կառուցման մասին։ Ես տեսել եմ նախագծեր մի քանի քաղաքներում, արդեն այդ նախագծերը ուղարկել են մեր մոտ համալիր փորձակնության պետական, համաձայն որի հենց բնակչության համար, որը որ այսպես ասեմ, մեր նորմատիվ դաշտը չի նախատեսում, կառուցում են արդեն պաշտպանական կառույցներ ապաստարանի տեսքով։ Դա, այսպես ասած, համայնքի ղեկավարների նախաձեռնությունն է, պետության մասնակցությունը այս կողմով։
Ուզում եի հասկանալ, ինչ խնդիրներ եք վերհանել դուք ձեր գործառույթների շրջանակներում։
Մեր գործառույթների շրջանակներում մենք տեղական ինքնակառավարման մարմինները, այսպես ասեմ, տարածքային կառավարման մարմիններին տրամադրում ենք իրենց տարածքին բնորոշ վտանգներն ու ռիսկերը, և հակերջ վերլուծություն ինչա պետք անել այդ վտանգներից և ռիսկերից խուսափելու
համար։ Դա արված է հիմա գոնե Երևանում։
Այդ նույն ինֆորմացիան փոխանցում են համայնքի մասով համայնքներին, համայնքները այդ նույն ինֆորմացիան փոխանցում են կազմակերպությանը, կամ եթե համայնքը չի փոխանցում, կազմակերպությունը մեր հետ, այդպես ասեմ, որ խորհուրդ տվեցի բոլոր կազմակերպությունների ղեկավարներին, եթե չունեն մշակված քաղ պաշտպանության պլան և պլան ժամանակացույց, թող համագործակցեն մեր տարածքային կառավարման, այդ տարածքային ստորաբաժանումների հետ, նախարարության, այդ փաստաթղթերը հնարավորինս կարճ ժամանակահատվածում մշակեն և կյանքի կոչեն։ Հենց այդ փաստաթղթերի մեջ էլ նկարագրությունները լրիվ, և վտանգների, և ռիսկների, և իրենց անելիքների մասին կլինի այդ փաստաթղթի մեջ։ Այդ փաստաթղթերը կյանքի կոչելով արդեն և իրենք կիմանան իրենց անելիքները, և իրենց անձնակ աշխատակիցները կիմանան տվյալ իրավիճակում ինչ է պետք անել և ոնց ամենակարևորը։
Այստեղ սոնա Անահիտ Վարոսյան ասում է, ինչու քաղաքացիների հետ չեն տարվում աշխատանքներ պատերազմների ժամանակ, ընդհանուր առմամբ նկատի ունի, ոչ թե դպրոցներում եւ այլն։
Տեսեք, մեր այսպես ասեմ, տարածքային կառավարման մարմինների եւ Երևան քաղաքի տարեկան հիմնական միջոցառումների պլանը, ես նկատի ունեմ արտակարգի իրավիճակների բնակության պաշտպանության եւ քաղաքապաշտպանության համակարգին նախապատրաստման Էտապում, որտեղ ներկայացված են բոլոր ուսումնավարժությունները, վարժանքները եւ տարբեր միջոցառումներ, սեմինարներ, դասախոսություններ եւ այլն եւ այլն։ Դրանք ուղարկում են մեզ տարվա սկզբին հաստատման, դրանից հետո հաստատվում են, այսպես ասեմ, իրենք ուղարկում են համաձայնեցման, իրենց կողմից հաստատվում են։ Նույն ընթացակարգով տեղական ինքնակառավարման մարմինները իրենց հիմնական միջոցառումների պլանները ուղարկում են մարզպետարան, իրենք հաստատում են եւ հանրապետական, եւ մարզային, եւ համայնքային և կազմակերպությունների կողմից պլանավորող իրենց իսկ միջոցառումների ընթացքում, եթե հնարավորություն կա, ներգրավում են նաև չաշխատող բնակչության, այսպես ասեմ, այսինքն այն մասն, որը որ գտնվում է տանը, այդ տեսքով էլ իրանց ներգրավում են միջոցառումներին իրանց վերաբերող մասով, եւ ինչպես նաև իրանց պատրաստման համար կան տարբեր կայքեր եւ հոլովակներ, որտեղից որ կարող են իրենք ստանալ։
Իսկ այն խորհուրդ տալիս ամեն դեպքում նաև ինքնակրթվել, ինքնուրույն մանգալ ինֆորմացիա։
Միանշանակ, սենց ասեմ էլի, ճիշտ է, մեր նախարարությունը ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիան, դու գիտեք, տարվա կտրվածքով իրենք հասցնում են պատրաստել 2000 ունկնդիր, դա մեր ռեսուրսների համեմատ բավականին մեծ ցուցանիշ է։ Մենք ունենք նաև տարբեր հասարակական և այլ կազմակերպություններ, որոնք իրենց հերթին նույնպես պատրաստում են բնակցությանը։
Լավ, պարոն Սունգրյան, հիմա խնդրում եմ շատ կարճ փորձենք անդրադառնալ այս պահի դրությամբ, դուք կարող եք մոտավոր թվեր, տոկոսներ ասել, հասցեներով չէ բնականաբար, ապաստարանների քանի տոկոսն է կարգի բերվել։
Այսպես ասեմ,
Երևանում ու մարզերում
համահավաք տեղեկատվությունը բնակցության պատասպարման կամ այլ հարցերի վերաբերյալ պետական եւ ծառայական գաղտնիքի մասին Հայաստան Հանրության օրենքի համաձայն էլեմենտապարունակում բնակչության պաշտպանվածության մասին, եւ այս նկատառումների ձեռնելով բնակչության պաշտպանվածության մասին տեղեկատվությունը,
ես չեմ ասում հասկանալ, ասեք,
համահավաք ինֆորմացիան տոկոսը, որ ասում ենք, դա նույն բանն է, ասենք ինչ ասենք, ասենք բնակչության այս տոկոսը կամ ասենք այսքան մարդ, ինչ տարբերություն, դրա համար դա չի արգելում, դա չի հրապարակում, բայց դա չի նշանակում, որ այդ ինֆորմացիան չկա եւ քաղաքացուց կարող է թաքցնեն։ Օրինակ ես չեմ էլ կասկածում, եթե ինչ-որ շենք շինություն կամ հարակից տարածքում պաշտպանական կառույց չլինի, իրանք դիմեն համատիրությանը կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինին, իրանք հստակ իրանց ներկայացնելն է, որ սենց պրոբլեմ կա, այսինքն մարդը իրանք ունի իր պաշտպանվածության մասին հստակ ինֆորմացիա ստանալ։
Պարոն Սունգրյան, օգտատերից մեկը հարցնում էր, օթային տագնապների ընդհանրապես տեսակներ կա, եթե օթային տագնապ է հնչում, որ պետք է պատասպարվենք, ապա մտանք պապաստարան, բայց երբ պիտի դուրս գանք, կա ազդանշան, որից հետո պիտի դուրս գանք։
Տեսեք, շչակներով տալիս են երկու տիպի ձայնային ազդանշան, մեկը օթային տագնապն է եւ ուշադրություն բոլորին ազդանշանը, դա պետք չի շփոթել։ Ինչի համար եմ սա ասում, որովհետեւ շատ դեպքերում մարդիկ հարցից էլ երևում է, որ մարդկանց համար դա պարզաբանման կարիք ունի, էլի, եթե լսում եք շչակների ձայն տատանվող 2-ից 3 րոպե տևողությամբ, դա նշանակում է օթային տագնապ։ Պետք չի խոչապին մատնվել, գործեք ձեր ընթացակարգերը, կարակ նայեք համացանցերում, ավելի մանրամասն ինֆորմացիա կա, ինչ ես ներվեցնել և ինչ անել այդ իրավիճակում։ Եթե լսում եք անընդհատ շչակի ձայնը, դա նշանակում է ուշադրություն բոլորին, որին հաջորդել է պաշտոնական հաղորդագրություն, անպայման միացրեք զանգվածային լրատվամիջոցները և ստացեք պաշտոնական տեղեկատվություն պատկան մարմինների մասին։ Ես նկատի ունեմ և մեր պաշտոնական հեռուստաընկերություններն ու ռադիոն եւ մարզային հեռուստատեսությունն
ու հեռուստացույցն են ասում հնչեց մի քանի ազդանշան, դա նշանակում է ուշադրություն, դրան հետևում
է հնչեց անընդհատ ձայն, այսինքն շչակը միացրեցին, էլ չանջատվեց, դա նշանակում է ուշադրություն բոլորին ազդանշանը, միացնում են զանգվածային լրատվամիջոցները, լրացուցիչ,
եթե հնարավորություն չունեն միացնելու, ապա ի՞նչ են անում. Քանի վարկյան ունեն։
Գնում են հարևանիտում։
Քանի վարկյան ունեն։
Մյուս ինֆորմացիան նախատեսվում է զանգվածային լրատվամիջոցներով փոխանակման տարբեր։
Քանի վարկյան ունեն պատասխանելու մարդիկը օդային
տագնապը լսելուց հետո, ինչքան արագ, այնքան լավ, 3-ից 5 րոպե։
Շնորհակալ եմ Ազատության տաղավարում օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության քաղ պաշտպանության պետ Էդան Սնգրյանը։ Կհանդիպենք մյուս շաբաթ, հաջողություն։